tuba tusobola okutwala ebintu byonna mu bujjuvu. Omulimu ogutuukiridde ogw'ekisa ogw'obununuzi, okusonyiwa okutuukiridde era n'okukkirizaganya Katonda kwe yatuwa mu lunaku olumu okuyitira mu kintu eky'obununuzi. Waliwo ebiweebwayo bingi, naye ne wajjawo ekiweebwayo ekisinga byonna. Oluvannyuma lw'ekyo tewaali kyetaagisa kirala kyonna okuweebwayo, kubanga byonna byategeezanga era kye yayagala baali bategedde era ne beebaza. Mazima ndabye nti olwaleero abamu tebasobodde kubeerawo. Ffe tetunuulira bantu naye tutunuulira Mukama. Twebaza nti tukyasobola okwekuŋŋaanya awamu okuwulira ekigambo kya Katonda, okukisanyukira era nga wekyogeddwa edda, tusobole okujja n'omwoyo omumalirivu mu bukakafu obujjuvu obw'okukkiriza. Tusobola okubeera n'obutakkiriza n'okubuusabuusa mu bantu, kubanga bonna bantu abasobola okulemererwa, naye Katonda ye atuukiridde. Abo abajja gy'ali bateekwa okukkiriza nti ye asobola okusisinkanizibwa n'abo abamunoonya. Oyo ayogera naye ateekwa okukkiriza nti awulira. Oyo yenna asaba ateekwa okukkiriza nti addamu. Tetusobola kutwala Katonda nga bwe tutwala abantu, naye tuteekwa okumulaga ekitiibwa n'okusaba okugwanidde. Mu butuufu awatali kubuusabuusa, muwulidde nti twabadde mu kitundu kiri ekirala. Olwajjo nteekwa okugamba nti oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna, mu butuufu kyabadde kyekango gye ndi. Emikisa ez'enjawulo okulaba abantu bangi era n'okuyiga si buli kintu nti kivudde awantu awalala ku mukono omusajja oba omukazi, naye nti abantu bakyalina ekisa okusobola okudda mu butuufu n'obuteerabira ekyo Katonda ky'abakoledde. Mukimanyi seetaaga ebimuli bingi okuva ku muntu yenna wano ku nsi. Ng'oggyeko ebyo, otegeera kyekitegeeza. Abantu batambuzibwa okujulira okw'ekyo ku kigambo kya Katonda kyekitegeeza gye bali, era n'okukemebwa kwa ngeri ki fenna kwe tuteekwa okuyitamu, kwe tusobola okukola. Nteekwa okubabuuza mu ngeri esinga obulungi okuva eri busekinoomu eri abavudde mu mawanga gonna. Kibadde kyekango eri buli muntu yeekanze era buli muntu nga yeekanga sirwa nzezeka, naye buli muntu n'okulaba buli sekinoomu nga yeekanga olw'ekyo. Era ku nkomerero owooluganda abuuziza era n'asaba okukkirizibwa okusoma ekigambo. Nandyagadde okulaba mu kigambo kino tugenda kukitunuulirako mu bumpi, mu butuufu tusobole okugoberera ekigambo kino. Nabadde n'omuvuzi omulungi era sivugangako supiidi eyo 220 buli ssaawa. kyatwadde esaawa nnya okubalira okutuuka wano era ng'oteseeko n'eŋŋendo ezo. Seeka nze naye nabadde mu siimu nga tutuuse waka. Ow'oluganda yasomye ebigambo bino mu bbaluwa ya Yokaana esooka olunyi olusooka okuva kanyiri akasooka. Wagamba nti tubawandiikira okubabuulira ku oyo eyaliwo okuviira ddala mu kutandiika, kigambo w'obulamu twamuwulira era ne tumulaba n'amaaso gaffe era ne tumutunuulira era ne tumukwatako n'engalo zaffe, kubanga obulamu bwali mu ye era obulamu twabulaba. Tukakasa nti tubabuulira ku bulamu obutagwawo obwali ne kitaffe era ne butubikkulirwa. Ekyo kye twalaba era kye twawulira ekyo kye tubabuulira, musobole okutwegatako mu kimu ng'okukkanya kwe tulina mu kitaffe n'omwana we Yesu Kristo. Ebintu bino tubyowandiikira essanyu lyaffe lituukirire. Awo nno n'ayongerako ku kigambo kino kye yasoma mu bintu ebirala, era nga ateeka essira ng'ayogera nange mu kusookera ddala mu bugonvu ng'ajulira nti tewali kintu ekyayogerwa okutuusa kati okuggyako nga kyali kigambo kya Katonda. Yawa obujulizi eri ssekinoomu mu butuufu kinyweza okumanya nti waliwo abantu awantu wonna mu butuufu abatajjibwa mu kkubo, era agamba obaddewo okuva mu ntandikwa era n'ojjulira omulimu gwa Katonda. Olabye Mukama ky'akoze, waliwo ekigambo we kyabiikulirwa era n'ebisingawo Katonda n'abiraga mu buntu okwongerayo ekigambo kya Katonda. Era n'agamba ffenna tukkiriza ekyo ky'ova tuyimirira ne Katonda era n'obuweereza ye kennyini bwe yatuwa ekiseera kino. Era bwe kityo okusalawo kwonna n'enkolebwa nze abaali bazze n'ebibuuzo kyali kyetaagisa si ku lwange naye ku lwabo abaali tebanaamanya wa we basaanyidde okuyimirira mu kiseera ekyo. Mu ebyo ebyali byogerwa ne bamanya era mukimanyi ekikolebwa mu bantu kunze ye Yokaana, ye Pawulo era ye Peetero. Yokaana awandiika nti ssanyu bwe mpulira okuva gye muli nti mutambulira mu mazima. Agamba sisobola kubeera na ssanyu ly'amaanyi abantu abaateekebwateekebwa okuwulira amazima olwono ne batambulira mu mazima era nabo baateekebwateekebwa okubeera n'olukuŋŋaano ne Mukama era n'olukuŋŋaano n'abo abaabaleetera amazima ag'ekigambo. Mu butuufu ekyo lye lyali essira nandyagadde okwenyika mu kino katono enkya y'olwaleero. Kigamba wano obulamu obwalagibwa ku kigambo eky'obulamu ku ekyo Katonda kye yakola, ekyalabibwa era ekyawulirwa era ekyajulirwa, olwono ne wajja ekigambo kino. Kye twalaba ne tuwulira ekyo kye tubabuulira kuoyo si kukomaawo, naye waliwo ekkomo namwe musobole okutwegatako. Okukuŋŋaanya n'abo abalifuka abakkiriza, okuŋŋaana abo abalireetebwa mu mazima abaleeta ekigambo, kitegeeza mu kiseera kye kimu okukuŋŋaana ne Katonda. Byonna bibiikulirwa wano mu kanyiriri kamu oba ekigambo kimu, nti namwe musobole okutwegatako. Era mu butuufu, okukuŋŋaana kwaffe awamu kuli ne Mukama. Eyo ensonga enkulu. Tewali ngeri ndala okusobola okuŋŋaana ne Mukama era n'okuggyawo ekyo, okuggyawo abaasooka okuzza abantu eri Katonda n'okulangirira ekigambo kya Katonda. Abamu bandyagadde okukola ekyo, naye olukuŋŋaano lwabwe luba lukuŋŋaano olw'abantu, kubanga waliwo ekibulamu ku lujegere, awo lujegere ne lukutuka kambasomere. Ekyo kye twalaba era kye twawulira namwe kye tubabuulira, musobole okutwegatako mu kukkirizaganya kwe tulina ne Mukama era n'Omwana we Yesu Kristo. Mu butuufu, okuŋŋaana awamu okukkirizagana ne Katonda, okwegatta ku kigambo kya Katonda ne kwagala kwa Katonda n'okwagala kwa Yesu Kristo, mu butuufu tekuyita ku buli ssekinoomu, naye kuba okukkirizaganya era nga mwotwalidde abaana abatuufu aba Katonda. Okuŋŋaana okwo okwawamu okw'omwoyo okuleetebwa ne Mukama, kubanga ekigambo kyafuuka obulamu okuyita mu mwoyo, si kukuŋŋaana okukkirizaganya okubaawo olw'ekiseera ekitono, naye okukkaanya okw'omwoyo mu bantu abakkiriza abatukuvu na buli ssekinoomu era ne Mukama, okutuukira ddala nga tuyingidde mu kukkiriza okw'ekigambo. Eno weetaba nsonga, abantu we baabanga abeekutulamu ne bakwata amakubo gaabwe n'ebirala, olwono baba tebakkirizaganya mu lukuŋŋaano luno olw'omwoyo mu mubiri gwa Kristo. Osobola okufumiitiriza ekyo, bwe kibeera ng'omubiri gulimu ebitundu bingi, amangu ddala enkomerero n'erabika. Mu butuufu, ebintu byonna ne bisobola okutambulira mu ngeri etakola, Katonda ye kennyini abiikula ekigambo kye era okwagala kwe akulaga olw'ekiruubirwa eky'enjawulo okutuuza mu kukuŋŋaana okwatabulwa mu kugwa kw'omuntu ekigambo we kyayonoonebwa. Mu butuufu tusomye mu kigambo eky'okwanjula nti buti tulina amakubo agatutuusa eri Katonda waffe, nti ekibi kye kyaleeta kyatebenkeza nga tusobola okukkaanya ne Katonda. Okukkaanya ne Katonda mu kiseera kye kimu kwekukanya buli erisse kinomu. Okukanya eri buse kinomu mu kiseera ekimu kwekukanya ne Katonda. Tewali asobola kugamba nti njagala Katonda era n'ataagala muganda we oba mwanyina. Ekyo tekisoboka. Mu ngeri y'emu, tewali asobola kugamba nti njagala Katonda wabanga tayagala baana ba Katonda. Enteekateeka eteekwa okubeera nga ya mugaso. Abantu abasinga bantu abakola ebintu ebitasaana mu ntegeka. Kigamba wano kamba somere. Tetwalabako era kyetwalabako era kyetwawulira era kyetubabuulira era musobole okutwegatako mu kukkirizaganya kwennyini kwe tulina n'ekitaffe n'omwana Yesu Kristo. Mu butuufu katukigende mu buziba mu bigambo bibiri oba bisatu. Mu nnaku za Yesu Kristo waliwo abantu abayimba eri Katonda mu ssinzizo era ne mu sinagoga era ne bawangayo ebiweebwayo era ne babeeranga n'enkuŋŋaana era ne bakkiriza nti baali mu kukkiriza kimu mu nkuŋŋaano awamu ne Katonda. Mu butuufu yali bwa nkola okukuŋŋaana mu bulamu mu kintu obulamu tebwalimu. Byali bintu ebifu ebirekeddwawo era nga tewali Katonda omulamu asobola okukola ekintu kyonna mu bintu bino ebifu. Katonda omulamu yeetaaga ekintu ekiramu era mu kintu ekifu tasobola kwebikula nga omulamu. Nono yaleeta okukkaanya okupya mu ffe abantu bwe baba nga balowooza nti basobola okusinza Katonda naye ne bawakkanya Kristo awo baba balemererwa okusala olutindo Katonda lwe yateekawo. Baasigala emabega. Katonda yatuzimbira olutindo era n'atereza ekkubo. Tuteekwa okulaba ekyo. Ekyo nno kubanga ebyawandiikwa bigamba yenna akkiriza mu mwana wa Katonda alina obulamu obutagwawo. Kubanga Katonda mwoyo yali nga tasobola kutuukibwako. Nga tetusobola kutuuka gy'ali era nga tasobola kwebiikula gye tuli. Olwo nno kye kyaleeta okwebikula mu mubiri asobole okujja okukkirizaganya n'abo abali mu mubiri ogw'ennyama olw'okuleeta ebyonoono byaffe mu mubiri gwe okubitwala ku musalaba era n'okusasula omutango nga kabona omukulu ow'ebintu ebirungi. Era mu ngeri eno yatuuzaayo mu kukkirizaganya ne Katonda. Mu butuufu wekityo wekyeyongera oluvannyuma nga tewali asobola kugamba nti Pawulo sigala w'oli kimala nti mu butuufu neegata ne Mukama. Mu butuufu ekyo kintu kya kabenje era nga tekirina kye kireeta kirungi. Okukuŋŋaana okubeera wamu n'abaana ba Katonda ekituufu kiri awo mu kigambo kya Katonda we kibuulirwa ne mu butuufu bwakyo. Era omuntu yenna alowooza nti asobola okujjawo abo Katonda bye yateekateeka nga basitula ekigambo kya Katonda mu butuufu nga bwe tukkiriza nti abantu balina emirimu egyabwe ku bwabwe naye muwulira nti abantu bangi abateekawo ebyobusubuzi byabwe baagwa. Era lumu essaawa egenda kutuuka abakkiriza bonna abaafuuka bakyetwala abejja ku mutwe era ne ku bitundu ebirala eby'omubiri lumu essaawa egenda kutuuka babeere nga baweddemu. Mu butuufu baliikiriza nti mu butuufu baweddemu. Okukkirizagana ne Katonda kwe kukkiriziganya n'abo abaleeta ekigambo kya Katonda, abawulira ekigambo kya Katonda, abakkiriza ekigambo kya Katonda mu ngeri endala, n'abo abo abali mu kigambo kya Katonda. Mutufu tubeera mu bantu abakkiriza. Ono ooluganda Bulana Mungawa yagamba mu ngeri endala nti tugenda kulindirira oluggi okugulwa, olwono tusobole okuyingira mu nnyumba ya Katonda okuwulira ekigambo kya Katonda. Katulinde mu kigambo ekiwandikiddwa wano nti namwe musobole okutwegatako mu kukkirizaganya kwe tulina ne kitaffe era n'omwana we Yesu Kristo, kino nno kwe kukkaanya okutuufu. Ekigambo kyava eri Katonda okuyita mu bannabbi. Katonda yali ayogedde okumala emyaka 1,100 ate n'ateekawo olutindo, era Katonda ye kennyini niyeebiikulira mu Kristo. Ekigambo ne kifuuka omubiri era ne tulaba ekitiibwa kye okuviira ddala mu nnaku ezo za Yokaana Omubatiza. Katonda kye yali amaze okulanga, kye yasuubiza, kyali kiteekeddwa mu bikolwa ebya Katonda. Ekiseera eky'okutuukira we kyatandika, mu butuufu kimwogerwako nga malayika bwe yayogera. Malayika yayogera nti aliteekerateekera abantu Mukama ekyo nno kye yakola. Okuyitira mu kulangirira okwo, yaleeta abantu okukkirizagana ne Katonda, okudda mu makubo ga Mukama. Era eyo ekyali nsonga n'olwaleero. Omuntu yenna Katonda gw'atuma ayogera ekigambo kya Katonda, era bonna aba Katonda bawulira ekigambo kya Katonda era ne bayingira mu kukuŋŋana ne Mukama, mu kukuŋŋana okuleetebwa n'omwoyo wa Katonda. Ngenda mu butereevu mu kyawandiikibwa ekirala, nkisoma mu ngeri yonna kubanga kino ky'ekiseera gwe mulundi gwange ogusooka mu bulamu ekinfukidde ekikulu weekiti. We mba nsobola okugamba ng'obujulizi w'omuntu wano, bameka abaawulira w'oluganda Branham yalaba Katonda kye yakola era ne basobola ogenda mu makubo gaabwe, era ne bagamba nti nange nayitibwa, nange nangirira amawulire amalungi, nange nina obuweereza, nina abakkiriza, era bonna ne bawangula bye bakola. Naye nga okuwangula okwo kwajja olw'entegeka ey'ebikunsu, naye nga tebirina nsibuko ya Katonda, naye bonna baalowooza nti baali bakuŋŋaana Mukama. Naye abantu eyaleeta ekigambo eky'ekiseera, ekigambo ekyasuubizibwa eky'ekiseera kyaffe, baamujja mu kisibo, mu butuufu ne bayimba ne bayogerera waggulu ne baleekaanira waggulu, ebintu byonna nga biri awo. Olwono olwaleero tutunuulira emabega ne tutegeera enkuŋŋaano zonna ezaagenda maaso zaali zigenda wa mu butafaanana, tebigendera ddala bigenda walala naye tebigenda eri Mukama. Ekyo tukimanyi mu butuufu. Waliwo abantu bangi abaatandikira mu mwoyo ne bamalikiza mu mubiri. Waliwo abantu bangi abalina okutegeera okutuufu, okutambula ne Mukama amangu ddala, okutabulwa ne kubatuukako kubanga tebaali beetegefu okugoberera Mukama waffe mu ebyo byonna bye yali yeeyongera okubabiikulira. Munzikirize, tetwogera ku bwaffe wano, naye abantu abasobola okuwa ekyokulabirako ekyoluganda bulana munobuweereza bwe mu bantu bangi mu nnaku zino. We batamanya nebatatamanya nebategeera ekyo Katonda kiyakola mu bantu abakkiriza kuva mu biseera ebyo, mu ngeri ki omulimu gwa Katonda egweyongera, olwo nno mba seetaaga kukibeerako okumala ekiseera naye okukyogera mu lwatu era eri buli muntu mu butuufu alina kye yamaliriza n'omukono ogwe. Newankubaddenga kali akanana ka zaabu, mu butuufu kwaliko n'okusanyuka n'okutendereza era n'okuyimba, ng'era tebamanyi nti baali bavudde ku kituufu. Kati nno njogera kwa Aaron ne mu biseera bye, mu butuufu baali bavudde ku Mukama. Katonda yali atumye omuntu, omuntu ono yali agenze ewala nga takomawo, ne basobola okugwamu muminkiriza. Waliwo ekyali kiteka okukolebwa, ekyali kitutte ekiseera, naye mu kiseera ekyo we tufuuka abatali bagumiikiriza, omulabe aba amaze okutuwa entegeka ye, ne twanguwa mu nteekateeka ye omulabe yategekedde. Kubanga mu butuufu baali balowooza nti ebyabo bye bituufu, olwo nno ne batandika okuyimba mu maanyi. Musa n'aka okuva ku lusozi era agamba nti, mpulira okusanyuka okwekyo ekinene. Waliwo ekintu ekisinga okubeera nga bakolebwa okuzina n'enyimba na buli kintu kyonna ekyali awo n'embeera eyali etegekeddwa. Era we yasembera okulaba, yalaba akanana ak'ebikomo. Katonda kiki yateeka mu mutima gwe ekituufu? Kwe kubetenta akanyana ako wasigale mfuufu. Olwo nno tetulisonyiwa kyekimu ne munaku zino. Mu kiseera ekyo ekyali kikolebwa mu ntegeka ey'obulokozi, abantu bava mu kugumiikiriza, bawamu okugumiikiriza era ne bava ku bintu bya Katonda, era ne bagwa mu byabwe era ne mu bigambo byabwe. Ffenna tukimanyi ekikolebwa ebiva mu ekyo. Tuteekwa okwebaza Mukama n'okusingawo olw'ekisa kye ekinene Mukama kye yatukwatira n'abalala okutambuliranga awamu ne Mukama, si kutwala oba okuleka ekintu ekirala okuva ku lujegere, naye okutwala enteekateeka ya Katonda, ye Katonda gy'akoleramu emirimu gye, yeeyongera ng'akola emirimu gye. Namwe musobole okuŋŋaana naffe, musobole okutwegaatako, tusobole okubeera wamu ne Mukama. Lwaki? Kubanga twaleeta abantu okukkirizagana ne Mukama, okuyita mu kigambo kya Katonda. Era Omwoyo Mutukuvu yakyusa ekigambo ekyo ekyali kyolekeddwa eri buli ssekinomu okuyita Mwoyo Mutukuvu. Mu butuufu si muntu. Twatambula mulyango ku mulyango nga tukonkona enzigi z'abantu. Mu butuufu ne bakyusa emitwe gyabwe eri ekigambo kya Katonda ekituufu ekyalangirwa gano mu bujjuvu mu mazima. Katonda n'akola ebirala olwa buli ssekinomu. Mu butuufu kyeyongera okuva mu kkanyi y'akookutaano. Buno bwe bubaka. Waliwo okwogera ku bubaka mu nnaku zino. Oyinza okwagala bwani? Naye wano wagamba bye twawulira okuva eri oyo era bye tubabuulira. Haleluya! Katonda waffe atenderezebwe. Bye twawulira okuva eri oyo si ebyavunwa gye tuli, si kuvunulwa, naye buno bwe bubaka obwava gy'ali. Saagala bubaka bulala, njagala obubaka obubaka obutuufu obulongoofu obwa Katonda ffe bwe twawulira okuva gy'ali era kyeyongerayo. Era tubabuulira na bino kiri nti ekyali mu ntandikwa era kye twalaba era kye twawulira ekigambo eky'obulamu era obulamu era ekigambo kibiikulirwa era kino kye tubabuulira obulamu obutaggwaawo obwali mu kitaffe era ne butubiikulirwa ekyo kye twalaba mu kiseera kye kimu kwe kukuŋŋaana ne Mukama oyo yennyini eyeebiikula nga kitaffe mu mwana ni wajja ensonga eno oluno bubeera obubaka si bubaka naye obubaka bwennyini obubaka obwa Katonda obwo ekyo kyekigambo kya Katonda ekyatulagibwa ensigo ya Katonda eteekebwa mu ffe olwonno obulamu bwa Katonda busobole okujja mu ffe kino nno bwe bubaka ffe bwe twawulira gy'ali mu butuufu kye tubabuulira kigenda kusigala bwe kityo okutuusa ku nkomerero n'obubaka obwa Katonda ffe bwe twawulira okuva gy'ali era bwali bwe butyo okuva mu ntandikwa mu kanyiryako omukaaga okweyongerayo Katonda musana tali mu kizikiriza we tugamba nti tukkirizaganya wamu naye naye nga tutambulira mu kizikiriza tubeera balimba era tetukola mazima naye bwe tutambulira mu musana ng'oyo bwali omusana tuba tukkirizaganya ffe bennyini na bennyini era n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana we gutunaazaako ebibi byonna weekityo okukkirizaganya okujjuvu ne Mukama n'okukkirizaganya n'abooluganda okukkirizaganya n'abooluganda bonna abaazaalibwa nga si mu kwagala kw'abantu naye okwa Katonda buno bwe bubaka bwe twawulira okuva gy'ali si kuva eri omuntu si kuvunnula si kintu ekifaana bwe kityo si ekyo obubaka bwe kyogera naye ekyo eky'obwa Katonda kyennyini ekyo kye twetaaga mu byonna tulina ekigambo ekirala ekyokukkirizaganya mu Bafilipi 2 olusooka ffenna tukimanyi bulungi okubeera mu Kristo kitunyweza kibuuzo okwagala kwe kubawa amaanyi kibuuzo musa kimu n'omwoyo wa Kristo kibuuzo buli muntu akwatirwe munne ekisa era asaasiragane olwonno mwojuze essanyu lyange nga mulowooza bumu nga mwagalana era mubeere omuntu omu mu mwoyo ne mu bigenderwa temukolanga kintu kyonna ku lwamwe oba olw'okwagala okubatendereza naye mu kukakana buli muntu atwale nga omu asinga omulala omuntu tagwanyidde kukola ku bibye byoka ku byetaago ebibye byoka naye agwanidde akole ne ku byabalala mu kukkanya okw'omwoyo ekyo kye kinusi eky'ensonga musobole okukkanya naffe si lwakubanga nti olina gw'okkirizaganya naye oba waliwo ekigambo eky'enjawulo oba enjigiriza nedda naye n'okubanga ekigambo kya Katonda kyabiikulibwa okuyita mu mwoyo eri abo, era ekigambo kyakyusibwa gye bali mu mwoyo, era bakkirizaganya n'omwoyo eri buli kiseeki n'omu. Kino ekyekyeggulo kireeta okusaasira okwewala. Tosobola kutambulira ku mibiri egifudde, tosobola kukola kyewakolanga edda, naye okusaasirwa kujja kujuza emitima gyaffe. Mu butuufu wagenda kubeerawo omwoyo omu, tubeere bumu mu mwoyo, era tujja kufuba nnyo okutuuka ku kigendererwa kyekimu nga bwe kiwandiikiddwa. Awatali kintu kyonna kyakukola nanjigiriza, Pawulo awandiikira Abakolinso mu lunyiriri olusembayo, ak'ensuula esembayo nga bwe kiri. Abakolinso ekyokubiri, ensuula ey'ekkumi n'esatu akanya k'okusatu. Emikisa gya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda era n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere nammwe mwenna. Ne wano tusanga essira okukkirizaganya n'omwoyo, ekisa n'emikisa edda Mukama waffe Yesu Kristo. Olwono ebyawandiikibwa ebitukuvu byogera butereevu ku kisa kya Katonda n'ekisa kya Yesu Kristo. Ebintu byonna tebikyusibwa. Ebintu byonna ebisa ekimu ne Katonda era bisa kimu ne Kristo. Eno y'ensonga etubuulirwa nga ekijja. Emikisa gya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere nammwe mwenna. Tusobola okugamba n'okutegeera okutuufu ekisa kya Yesu Kristo we kibeera nga kyalabisibwa mu bulamu bwaffe, ekitundu ekyokubiri era nakyo kiba kyatuukirira nti okwagala kwa Katonda kwatubikkulirwa Katonda, kubanga bwe yayagala ensi n'agisonyiwa ku lwa Yesu Kristo. Yokaana 3:16. Naye tulina okulemera ku kigambo kya Katonda. Ekisa kya Yesu Kristo we kiri, mu butuufu we kyamanyirirwa okwagala kwa Katonda we kuli, mu butuufu we kwateekebwa mu bumanyirivu wabeerawo olukuŋŋaana olw'Omwoyo Omutukuvu n'eri abo bonna abaafuna obumanyirivu okwagala kwa Katonda n'ekisa. Balina ekyo nga tekisobola kwawulwa nga bali mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo era mu bakkiriza abakkiriza Yesu Kristo. Kansome ekigambo ekirala mu bimpimpi kye nzijjukidde mu Bakolinso esooka ensula y'okkumi. Bakolinso ekisooka ensula kkumi, bano tusoma mu kanyiri ak'ekkumi n'omukaaga. Ekikompi ekyo kyetwabalizako Katonda si kwe kussa ekimu mu musaayi gwa Yesu Kristo, era omugaati gwe tumenya si kwe kussa ekimu mu mubiri gwa Kristo. Tutegeera okukkaanya kuno ne Katonda ffene Mukama okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo, okuyita ku musalaba e Golgotha, okuyita mu kiweebwayo eky'omubiri gwe era n'okuyuwa okw'omusaayi gwe. Wano kituteekeddwa mu maaso nga kitulaga okulya okw'ekyeggulo okwa Mukama n'ekikopo n'ekikompe ekyo kye twebalizaako Mukama kwe kussa ekimu mu musaayi gwa Kristo. Tusobola okutwala kino mu bujjuvu mu kukkiriza, era ne tusobola okutegeera nti tukola mulukungano lwa Katonda nti Katonda yautekera tekera kino kubanga twanunulwa n'omusaayi ogw'endiga. Na wano omugaati gutubiikulirwa ng'omubiri ng'abakkiriza mu butuufu tuteekwa okulaba ekyo okuva mu kiweebwayo ekyo omubiri gwa Yesu Kristo. Abakkiriza baanunulwa okubeera nga kye kifo Katonda mwasobola okwebiikulira. Omugaati gwe tumenyaamenyaamu si kwe kukuŋŋaana n'omubiri gwa Kristo okusa ekimu, kubanga newankubadde nga tuli bangi tuli omubiri gumu, kubanga tulya omugaati gumu. Kyali kiragibwa mu mugaati ogumu. Kino kiri ku kikunsu ekyabakkiriza Yesu Kristo. Mu bikunsu ebyabakkiriza mulimu ebitundu bingi, era ebitundu bino bikola omubiri gumu, ogeza mu mubiri gwa Kristo, era bibikula okussa ekimu okwa Kristo. N'okussa ekimu omusaayi gwa Yesu Kristo, okuteekebwawo ne Mukama ku musingi ogw'omusaayi ogw'endagaano empya. Era okuŋŋaana kuno kuteekwa okubeera mu bonna, era eri bonna abaateekebwa ku musalaba e Golgotha, abaali ku musalaba ogwo. Mu butuufu tukyasobola okugamba nti era ne tuyimba nti nanunulwa, nanunulwa, nsobola okusanyuka. Naffe tusobola okutwala obununuzi era n'okutwalira abantu abamu bonna abanunulwa. Mu bbaluwa y'Abakolinso esooka onyoolusooka Katonda ye mwesigwa. Katonda ye mwesigwa eyabayita okussa ekimu n'omwana we Mukama waffe Yesu Kristo. Tukiteekako essira okukkirizaganya ne Katonda, okukkirizaganya na buli kiseera n'omu. Si kwe kukkirizaganya kyokka, naye okwagala okw'omwoyo. Okussa ekimu ne Mukama kusa ekimu eri abalala. Simanyi oba mu kutegeera owooluganda nti yasoma ekigambo kino edda mu butuufu n'asobola okubeera n'ebyayogera. Bulijjo nzija eŋŋenda awatali kwogera n'abantu buli ssekinomu. Naye wano agamba nti wooluganda Franka nti nzikiriza kiringa bulijjo tubeera wamu nga bulijjo bwe twamanyagana edda. Olwono aba Katonda balina ensibuko y'emu, y'ensibuko y'emu, taata waabwe y'omu, ensibuko y'emu, n'embeera y'emu, ng'ekigambo wano wekyogera mu Lugerman. Mu butuufu abaana tebava walala, naye nzikiriza nti abaana ba Katonda tebasobola kuuzibwayo wantu walala naye eri Katonda. Naye tubeera nga tuli banjawulo mu nsonga endala, oba mu kutegeera oba musango kyona nga bwe kyandibadde, wasobola okubeerawo enjawukana ng'ebuvanjuba weyawukana ku bugwanjuba. Buli muntu alina omubiri ogw'enjawulo nga ennyindo ya njawulo. Ebintu byonna tubimanyi, naye bwe kijja ku nsonga ya Katonda ffenna twenkana mu maaso ga Katonda. N'okusingira ddala bwe tubanga twazaalibwa omundi ogw'okubiri okuyita mu Mwoyo Mutukuvu, mu butuufu ne tusitula obulamu bwa Katonda mu ffe, nga we twogedde mu kutandika okussa ekimu. Olwono oluvannyuma kwajuzibwa eri abo abaali beetesetese okugoberera Mukama, era mukirize yiki yagamba era muntandikwa nga utugenda okusoma waliwo okukanya kuno okutuufu okwabakiriza abali mu mwoyo ogumu era ne mu mmeeme endala. Mu butuufu nga bwe tukkiriza nti Mukama ye Alpha era Omega, omubereberye era asembayo, ajja kutereeza entegeka eno eya Katonda okukkiriza olw'ekigambo kye n'omwoyo we mu bantu be abamukkiriza ku nkomerero. Nandyagadde okubasomera mu bumpimpi okuteeka essira ku bintu bino ebikola olukuŋŋaana luno olw'abakkiriza. Ebikolo by'abatume ensula ey'okubiri akanyiriri akamakumi ana mu bbiri. Ebikolwa by'abatume ensula bbiri onyolwana mu bbiri. Baanyiikiranga mu kuyigirizibwa okw'abatume. Eno nsonga esooka. Tebaakiriza njigiriza ndala yonna etamanyiddwa okuyingira mitima gyabwe oba wakati waabwe. Baanyiikiranga mu kuyigirizibwa okw'abatume. Mu butuufu ekitabula olukuŋŋaano y'enjigiriza empya. Enjigiriza empya zireetebwa emyoyo emipya era emyoyo emipya egyo yegireeta okutabulwa mu bantu ba Katonda omulamu. Omwoyo wa Katonda atukuumira mu njigiriza entuufu eyatuleeterwa abatume ne bannabbi. Era abatume abatani nga boogera ku bintu birala naye baayogeranga ebyo bannabbi bye baayogeranga edda kubanga Katonda yayogereranga mu bannabbi. Oluvannyuma abatume baateeka essira ku kutuukirira okw'ekyo ekyalangirirwa bannabbi. Ensonga esooka. We tutaagala okuŋŋaana wamu ne Mukama, olwo tuteekwa okugumiikiriza era tweyongere mu butuufu tunyiikirire mu njigiriza ey'abatume. Si kusala musango, naye ndi mu kusoma era n'okuweereza. Enjawulo ey'amakubo gonna abantu ge bakutte n'okutabulwa n'ebintu ebyo bivaawa kubanga abantu mu butuufu bavudde ku bubaka bwa Katonda obwasooka okuva ku njigiriza entuufu, okuva ku njigiriza y'abatume ne bannabbi. Olwono ekyo kireeta ebyonna ebiriwo n'okutabulwa kwonna okuliwo byawula era ne bireeta obutabanguko. Era wano wagambibwa baanyiikira mu njigiriza ey'abatume. Katuleke omwoyo tugambe Mukama nti naffe twagala okubeera mu abo abanyiikirira nga bwe kisomeddwa edda ekyali mu ntandikwa kye twafuna kye tubabuulira. Mu butuufu nasobola okwongerako nti ffe tulangirira kye kimu ku nkomerero. Tubabuulira kye kimu. Tusobola okubuulira tutya ku nkomerero ekitabuulirwa mu ntandikwa? Ffe tukimanyi bulungi nga bwe kiri mu ndagaano enkadde ebintu byali bikyali bikwekeddwa. Ekiseera eky'okutuukira kwabyo kyali tekinaba kutuuka. Olwono ebyalabibwa oluvannyuma mu butuufu okutuukirira bwe kiri mu bintu bingi eby'ekigambo nga ebiseera eby'ekikunsu eky'endagaano empya bwe kiri. Mu butuufu waliwo ebintu ebitala bibwa mukubikulirwa era nebyandikibwa ebirala naye nga bitekeddwa okubeera mu byawandiikibwa fena tusobola okubiraba webitabeera mu byawandiikibwa nga tetusobola kubiraba kubanga ffe tulaba mu byawandiikibwa era tukkiriza ng'ebyawandiikibwa bigamba tewali muntu agamba nti akkiriza Katonda asobola okukkiriza ekirala kubanga Katonda yiye ebiikula mu kigambo kye era tuyimirira ku ekyo era ne tukkiriza ekyo baanyiikiranga mu kuyigirizibwa okw'abatume ensula esooka ensula ey'okubiri ne mu kussa ekimu eyo ensonga ey'okubiri okussa ekimu we tukkiriza awamu ekigambo kya Katonda awo twesanga nga tussa kimu era ne tubeera n'ekintu ekitugata nga kye kimu kye tutateekwa kunoonya mu nsi yonna tukirina okuyita mu kwogera okutuufu okwa Katonda era okwogera kwe tekugenda kubeerawo lwaliro lwokka naye okwogera kwe mu butuufu kwateekebwa mu kigambo kye mu butuufu yatuwa ekigambo ekiwandikiddwa ekirina obulamu era yakiteeka mu kigambo ekyayogerwa era n'akituleetera era ekyo kyabiikulirwa n'omutukuvu ekyawandiikibwa era n'ekyogerwako ekyawandiikibwa era nekibuulirwa nga tuteekwa okukkiriza kikumi ku kikumi enowetaba nga y'ensonga olwono abantu baba boogera bigambo byabwe ku bwabwe olwono tekibeera kigambo kya Katonda ekyayogerwa kibeera kigambo ky'abantu ekibeera nga kikkirizagana ne Katonda awo Katonda awo kibeera kigambo kya Katonda ekyatubiikulirwa era ekirangirirwa mu nnaku zino olwono ensonga ey'okusatu ne mu kumenyamenya omugaati okwo kwe kulya okw'ekyeggulo okwa Mukama mu njigiriza ey'abatume ne mu kussa ekimu era ne mu kumenyamenya omugaati ne mu kusaba baayagala ogambe ekyo nti tussa kimu tuli omubiri gumu Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe olwono ekisembayo kya mugaso mu kusaba ekyo nakyo kitundu ku ekyo ebintu bino ebina bye bireeta okukkirizaganya okutuufu n'abakkiriza ba Katonda era kiteeka ku mitima Katonda wabanga asobola okutuleeta ku nsonga tetubikola kubanga tulowooza nti kubanga tuteekeddwa okubikola naye kubanga nti munda muli tuteekwa okukola ekyo buli muntu ateekwa okubeera n'okwagala kumu okusigala mu njigiriza ya Kristo mu njigiriza ey'ekigambo mu njigiriza ey'abatume nga bwe ekigamba wano beeyongeranga mu kuyigiriza okw'abatume naffe tulina okwagala kuno webeera nga y'ensonga mugambe amiina ekyokubiri ne mu kussa ekimu okwo nakyo kwe kwagala kwaffe amiina ekyokusatu mu kumenya omugaati amiina n'ekyokuna ne mu kusaba abakkiriza beekuŋŋaanyanga wamu era baalinga n'empisa zino ennya ekyo tukikakasa Katonda ye awangula mu kuyita abantu abangi abamukkiriza mu nnaku zino ez'enkomerero mu butuufu okubaleeta wayagala babeere ebintu bino ebina nabyo biteekwa okuba nga tusabira wamu tugenda kulira wamu ekyegulo kya Mukama, tugenda kubeera n'enjigiriza endagala ndala eyabakkiriza. Olunu okussa ekimu mubakkiriza abatuufu kugenda kubeera kwa namaddala era nga kwa mu mwoyo, era okukkizaganya okw'omwoyo. Kinono kitwagala. Tetwetese waggulu nnyo, tujagamba nti Katonda ye yasinga yonna. Obutuufu nga wekyali mu ntandikwa era bwekityo wekiri ne mu nkomerero. Wano wewali obulamu bwaffe. Mu butuufu tuteeka okwagala kwaffe mu kwagala kwe, ne tugamba nti Mukama ekyaliwo ku lubereberye era kye twalaba era kye twawulira, emikono gyaffe ekyakwatako ekigambo ekyo ky'ekigambo ky'obulamu era kye tubabuulira nti naamwe musobole okutwegatako. Era okutwegatako si kwegata nga tetuliiwo, naye okutwegatako ky'ekiseera ky'ekimu okwegata ne ku Mukama, era kwe kussa ekimu ne Yesu Kristo ne Katonda. Nebaza olwaleero olw'ebintu bino. Obugonvu nyo musobola okulaba emirundi gyonna okukkirizagana ne Katonda, okukkirizagana na buli ssekinomu, okulangirira amawulire amalungi, okuwulira n'okwogera, byonna ebiri awo biteekwa okubuulirwa. Era njagaliza nti njogera nti Katonda teyatwala muntu mulala, naye Mukama yekka ennyini y'amanyi. Emirundi mingi gye nnyombye naye, naye Katonda tosobola kulondawo ddi naki ky'osobola okukola. Yekka ennyini y'afuga byonna mu bikolwa bye ne mu kusalawo kwe. Era agamba Pawulo mu Baluumi 11 nti tekuli kukwe. Katonda ayita, alagira, apima era yeebikula, alaga okwegatta mu butuufu, akakasa nti kyeyongerayo era kigenda kweyongerayo. Mu butuufu kigenda kweyongerayo, kigenda kugendera ddala waggulu. Katonda tagenda kuleka mulimu gwe gukome mu kulemererwa. Ye agenda kukakasa nti obuwanguzi bwe obwegologosa bubikulibwa. Tugenda kumaliriza n'ekigambo okuva mu Ebulaniya ensula 10, ekigambo ekisomeddwa. Ekiweebwayo kino ekyaweebwayo omulundi ogumu yatwalibwa mu kitiibwa era n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda, era alindirira okutuusa abalabe bonna okwateeka ebigere ku nkomerero, okukemebwa okufuga okwa Katonda waffe omukulu kubikulibwa. Naffe twagala okugabana kw'ekyo kyakola kati, era twagala okubeera n'okussa ekimu okw'abakkiriza abatuufu, abaatukuzibwa Katonda mu kigambo, abaanaazibwa mu musaayi gwe, abagumira enjigiriza ey'abatume, okumenyamenya omugaati n'okusaba, era wekityo kwe kussa ekimu okw'abatuukuvu. Katonda kasobole okumpa nze naawe n'eri abo bonna abayita erinnya lye n'omwoyo omulongoofu ekisa n'okutegeera. Kino ky'ekiseera okubeera n'olukuŋŋaana luno ne Mukama, era n'okukuŋŋaana na buli ssekinomu, era buli ssekinomu ateekwa okutambulira amakubo ge ne Mukama. Buli muntu ateekwa okuleka abantu abala batambule makubo gaabwe naye ng'otamanye Mukama. Tewali muntu asalira munne omusango okulemberwa n'entiko y'omuntu esobola okubeera ey'enjawulo. Tetusobola kubikyusa okudda mu bintu eby'omwoyo. Tukola okukkirizagana n'omwoyo, okukkirizaganya kwabo abazaalibwa omwoyo wa Katonda era abazaalibwa n'ensigo ya Katonda n'omwoyo, okuŋŋaana okwabo abaagulibwa n'omusaayi. Mukama asobole okutuwa ffenna atukwatirwe ekisa okumwebaza okuva ku ntobe z'emitima zaffe. Amiina.